Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Buxoroda paxta bilan bog'liq ikki falokat. Zobit mashinasida kuyib ketdi. Hasharchi to'la avtobus zovurga ag'darildi. Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana bosh solmoqchi. Loyiha keskin norozilik uyg'otdi. Iron yadro bitimidan chiqish bo'yicha yana bir qadam qo'yganini e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyati Jondor tumanida 30-oktyabr kuni Olot tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limining zobiti boshqargan mashinaning paxta yuklagan traktor pritsepiga borib urilishi oqibatida mashina yonib ketdi, zobit esa voqea joyida halok bo'ldi. Bu voqeadan 2 kun avval esa shu tumanning og'ar qishlog'ida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus Matiz mashinasiga urilib, suv to'la zovurga ag'darilib ketgan. Matiz haydovchisi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan, hasharchilar yengil tan jarohati olgan. Jondor va Olot tumani ichki ishlar bo'limi mulozimlari shunday voqealar bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Olot tumani ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi zobiti Shohid Jumayev 30-oktyabr kuni kechki soat 8:00 Xumin qishlog'i yaqinidagi aylanma yo'lda sodir bo'lgan avtofalokatda halok bo'lgan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, Shohid Jumayev boshqargan Ravon avtomobili katta tezlikda paxta yuklagan traktor pritsepining orqasidan kelib urilgan. Ugalovning ro'zisida ishlagan ekan bu bola. 30-oktyabr kuni Buxoro shahridan qaytayotgan ekan. Biz punktga paxta topshirgani borgan edik. Zavodning oldida razvorot bor. O'sha yerda paxta ortgan traktor burilayotgan ekan. Bu juda katta tezlikda kelib, pritsepning orqasidan solibdi. Ular shunchalik qattiq bo'lganki, mashinasidagi gaz ballon portlab ketgan. Paxta ham yongan, mashina ham. U bolaning o'zi ham o'tirgan joyida yonib ketganini ko'rdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Olot tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ha, to'g'ri, traktorning orqasidan kelib urgan yaxshi operativnik bola edi, falokatda endi, dedi mulozim. Bu voqeadan 2 kun avval 28-oktyabr kuni Jondor tumanining og'ir qishlog'ida hasharchilarni paxtadan olib kelayotgan avtobus Matiz avtomobili bilan to'qnashib ketgan. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, avtobusda mahalladan yig'ilgan paxta terish otryadining hasharchilari bo'lgan. Kechki soat 7:00 bo'lgan bu voqea. Matizning haydovchisi mahalliy fermerlardan biri ekan. Qarama-qarshi tomondan kelib, avtobusga to'qnashib ketgan. Avtobus chetga olaman deb zovurga chappa bo'lgan. Tasodif tufayli hech kim qattiq jarohat olmagan. Matizning egasi esa og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi voqea guvohlaridan biri. Jondor tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi qattiq jarohat bilan hech kim kasalxonaga murojaat qilmaganini aytdi. O'zbekistonda paxta mavsumida yo'l transport hodisalari tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, oktyabr oyida Sirdaryoda paxta terimiga chiqarilgan 2 nafar harbiy askarni traktor bosib ketgan va ular halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7-noyabr kuni jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadida tovarlarning olib o'tish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlat tugaydi. Muallifi Davlat bojxona qo'mitasi bo'lgan bu qaror loyihasi 23-oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz saytida faqat bir til, rus tilida e'lon qilingan. Prezidentning bu qarori o'zbekistonliklar ning yaqin va uzoq xorijdan o'zi va oilasi ehtiyoji uchun qilgan xaridi umum qiymati $300 oshgan taqdirda 1-yanvardan boshlab unga 50%gacha boj solishni nazarda tutadi. Hozir Amerikada yashayotgan qizimni ko'rishga keldim. Qizim o'zimga, Toshkentdagi aka-ukalari jiyanlariga kiyim-kechak, oyoq kiyim degandek sovg'a salom olib beryapti. Yangi yildan keyin bir chamadon sovg'a bilan qaytaman. Bu qaror kuchga kirsa $300 oshganiga soliq to'lashim kerakmish. $300 oshishi aniq-ku. Bu qanaqa qaroqchilik? Karimov davrida ham xalqni bunchalik qiyratishga borishmagandi deb murojaat qildi Ozodlikka AQShda mehmonda yurgan o'zbekistonliklardan biri. Prezident qarori loyihasida yaqin yoki uzoqligi, qanday transport vositasi orqali O'zbekistonga kirishidan qat'iy nazar, jismoniy shaxslarning davlat chegarasidan o'tadigan har qanday notijoriy tovar uchun boj to'lovi joriy qilish ko'zda tutilgan. Bundan esa Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan chegara bojxona o'tkazish punktidan o'tishi yoki AQSh, Germaniya, Yaponiyadan samolyot orqali kirib kelishidan qat'iy nazar, o'zbekistonliklar o'zi uchun olgan kiyim-kechagi va oziq-ovqati qiymati $300 oshsa, bir xil boj to'lovi to'lashga majbur bo'ladi. Prezident imzosi uchun hozirlangan qaror loyihasi nafaqat xorijga chiqqan o'zbekistonliklar o'zi bilan olib kiradigan xarid, balki ularga chetdan yuboriladigan pochta jo'natmalariga ham $300 oshsa, 50%lik boj to'lovi undirishni ko'zda tutadi. Ayni kunlarda eng kamtar hisob-kitobga ko'ra 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab, topgan puliga O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Ozodlik gaplashgan bunday muhojirlar bilet narxi qimmat bo'lgani bois vatanga bir yilda ko'pi bilan bir marta borishi, ammo oyiga farzandlariga pochta orqali kiyim-kechak va shirinlik yuborib turishini aytdilar. Qaror loyihasi bunday jo'natmalardan ham boj undirishni ko'zda tutadi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 19 iyul kuni imzolagan qaror bilan jismoniy shaxslarga yuboriladigan $1000 qiymatdagi pochta jo'natmalarini bojdan ozod qilgan edi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasini imzolagan taqdirda Prezident Mirziyoyev yana bir qarorini bir yil o'tib-o'tmay o'zi bekor qilgan bo'ladi. Prezident qarori loyihasining rasmiy saytdagi muhokamasida 4-noyabrga qadar bildirilgan munosabatlarning barchasi o'ta salbiydir. Bu loyihani zinhor qabul qilmaslikni talab qilgan muhokama ishtirokchilari uni xalq ustidan kulish va xalq sabr kosasini to'ldirish, korrupsiya mashinasini moylash, monopoliyani kuchaytirish urinishi sifatida baholagan. Muhokama qatnashchilari fikricha loyiha qabul qilingan taqdirda u O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq va qoloq davlatlari Haiti, Zimbabwe va Venezuela safiga qo'shadi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron yadro bitimidan chiqish bo'yicha yana bir qadam qo'yganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron davlat televideniyasi mamlakatda ishlab chiqarilgan sentrifugalarning 3-ta versiyasini namoyish etdi. Eron joriy haftada Fardodagi inshootda sentrifugalarga uran gazini joylash orqali 2015 yillik dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan erishilgan bitimda olgan majburiyatlarini kamaytirish yo'lida yana bir qadam qo'yajagini ma'lum qildi. Prezident Hasan Ruhoniy 5-noyabrda 6-noyabr kuni 1044 ta sentrifuga uran gazini joylash boshlanayotganini aytdi. Yadro bitimiga ko'ra, sentrifugalar gaz kiritilmasdan aylanishi kerak edi. Ruhoniy Eron televideniyasi orqali namoyish etilgan murojaatida Qo'shma Shtatlar bir yildan ko'proq vaqt oldin ushbu bitimdan chiqib ketgani sababli undan chiqish uchun yana bir qadam qo'yishini e'lon qildi. Bundan bir kun oldin Eron ayni damda uranni yaxshiroq boyita oladigan 2 barobar takomillashgan IR-6 sentrifugalardan foydalanayotgani hamda u bitimda ruxsat etilganidan ko'ra 50 barobar tez ishlaydigan IR-9 sentrifugasi prototipiga ega ekani haqida bayonot berdi. Boyitilgan urandan reaktorlar yoqilg'isi, yana yadro quroli ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump 2018 yil mayida Qo'shma Shtatlarni Tehron bilan 6 davlat o'rtasida 2015 yil erishilgan yadro bitimidan olib chiqqanini bildirgan hamda Eronga qarshi maksimal bosim o'tkazish kampaniyasi doirasida sanksiyalarni qayta qo'llagan va jazo sanksiyalarini kengaytirgan edi. Ayni choqda Tehron bosqichma-bosqich bitim doirasida olgan ayrim majburiyatlarini qisqartirdi. Bitim sanksiyalarni yengillatish hisobiga uning yadro dasturini cheklayotgan edi. Eron rasmiylari bitimning qolgan a'zolari AQSh sanksiyalari oqibatini yumshata olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qum shahri yaqinidagi Fardo inshootida sentrifugalarning ishga tushirilishi Eronning yadro dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarini kamaytirish yo'lidagi 4-chi bosqich bo'ladi, dedi Ruhoniy 5-noyabrda. Lekin prezident o'sha mashinalardan boyitilgan uran chiqarilishi yoki yo'qligi haqida hech narsa demadi. Boyitilgan urandan reaktorlar yoqilgisi, Yana yadro quroli ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. Fordodagi sentrifugalar IR-1 mashinalarining birinchi avlodidir. Eron prezidenti mamlakatining yadro dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarini kamaytirish bo'yicha qo'ygan qadamlari ortga qaytmaslik chizig'idan o'tib ketmaganini ta'kidladi. Uning fikricha, bitim bo'yicha olgan barcha majburiyatlarini uni imzolagan qolgan mamlakatlar Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy ham bajarsa, Eron ham bajaradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Kreml vaziyat rivojlanishini xavotir bilan kuzatib turganini aytdi. AQShning Eron bo'yicha maxsus vakili Brian Hook 4-noyabrda Tehronni Eron yadro bitimi majburiyatlarini bajarishga qaytishi uchun boshqa mamlakatlarni AQShni bosimni yengillatishga da'vat qilayotganlikda aybladi va biz bunaqa qilmoqchi emasmiz deya qo'shimcha qildi. Maxsus vakil ushbu bayonotni Washington Eron oliy rahbariga aloqasi bor 9 kishiga nisbatan sanksiyalar joriy qilganini ochiqlayotib bildirdi. Sanksiya qo'llanganlar orasida uning devoni boshlig'i, yana Eron sud tizimi rahbari bo'lgan o'g'li ham bor.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyevning kuyovlari Qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan valiahd shahzodaga ziyofat berdi. Mulozimlarni suvga bo'ktirgan Qashqadaryoning yangi hokimi ilk haftada 2 rahbarni ishdan bo'shatdi. Zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish mexanizmiga oid hujjat hozirlandi. Dastur davomidan ozod mikrofon ruhni ham o'rin olgan.
Menga hech qanaqa ma'lumot bermayapsiz-da. Kirgini ham bilmayman, o'ligini ham bilmayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev ishining ilk haftasida 2 rahbarni bo'shatdi, yana 2 rahbarni ishdan olish haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, viloyat hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev 2-noyabr kuni kengaytirilgan yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda bir haftalik hokim Qarshi shahridagi o'rganishlar natijasini muhokama qilgan va birdaniga 4 rahbarga chora ko'rgan. Ayni paytda Zoir Mirzayev barcha tashkilotlarga bir oy muddat ichida bajarilishi talab qilgan vazifalarni yuklagan, ishini bajarolmaydigan rahbarlarni esa keskin chora ko'rishidan ogohlantirgan. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi tomonidan ta'lim muassasalari rahbarlariga yo'llangan telefonogramma ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda Zoir Mirzayevning ta'lim muassasalari rahbarlariga yuklagan topshiriqlar aks etgan. Bu topshiriqlardan ba'zilarini o'qiymiz. Bir oyda ta'lim muassasalarining veb-saytini ochish, muassasalar hududini muntazam tozalash va obodonlashtirish, o'quvchilar davomatini nazoratga olish, chetga chiqib ketgan o'quvchilarni qaytarish, o'quvchilar orasida bir haftada bir kitob kabi tanlovlarni o'tkazish, to'y hashamlarini tartibga solish bo'yicha hukumat qarorini o'quvchilarga tushuntirish, 22 dekabrda kutilayotgan saylov to'g'risida o'quvchilarga tushuncha berish kabi topshiriqlar Qashqadaryo viloyatidagi barcha ta'lim muassasalari direktorlariga bevosita yuklangan topshiriqlar sirasida aks etgan. Aslida Zoir Mirzayev qo'l ostidagi mulozimlarni shafqatsizlik bilan jazolashi yu tahqirlashi bilan tanilgan rahbardir. Ozodlik o'tgan yilning 25-oktyabrda o'sha kezda bosh vazirning o'rinbosari bo'lgan Zoir Mirzayev Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 6 mas'ulni ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagani haqida xabar qilgan edi. O'shanda Mirzayev mulozimlarni bug'doyga suv qo'ymagani uchun shunday jazolagan. Hodisadan 2 kun o'tib prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus farmon imzolagan va unda Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytilgandi. Ammo bu farmonni e'lon qilgan bosh vazir Abdulla Aripov selektor yig'inida o'z o'rinbosarining Oqqo'rg'on tumanida qilgan ishi prezidentni qattiq ranjitganini aytgandi. Ammo bu voqeadan qariyb 1 yil o'tib, bosh vazirning prezidentga xiyonatda ayblangan sobiq o'rinbosari Qashqadaryo viloyatiga rahbar qilib tayinlandi. Bunga qadar esa u Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida rahbarlik qilayotgan edi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligi sayti, matbuot xizmati va Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy nashrlarda Zoir Mirzayevning faoliyati juda keng yoritilmoqda. Xususan matbuot xizmatining Telegram kanalida o'tgan bir hafta ichida berilgan xabarlar to'lig'icha yangi rahbarning tashabbuslariga bag'ishlandi. Zoir Mirzayevni yaqindan tanigan muqaddam prezident ma'muriyatida ishlagan sobiq mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, prezident Mirzayevga yana bir imkoniyat bergan. Ismini sir saqlagan hukumat mulozimiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan kezlarda qishloq xo'jaligi sohasida qilgan ishlarida Zoir Mirzayev uning asosiy yordamchisi bo'lgan. Ayni damda ham prezidentning bu sohadagi ishongan asosiy maslahatchisi va qishloq xo'jaligi bo'yicha aksar loyihalarning ham muallifi ham Zoir Mirzayevdir, deydi ismini sir saqlagan hukumat mulozimi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namanganda ovoz kuchaytirgichda azon aytish to'xtatildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahridagi masjidlarda joriy haftada azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish to'xtatildi. Bu haqda namanganlik musulmonlar vakili Abbos Asad Ozodlikka bildirdi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorida azon ovozini cheklash bo'yicha vazifalar belgilangan. Namanganlik Abbos Asadning Ozodlikka aytishicha, ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish to'xtatilganiga 30-oktyabr kuni 3-4 kun bo'ldi.
Shahar masjidlarida tashqariga ozon aytishlar to'xtadi. 3-4 kundan beri ishlamayapti. Kimlardir shikoyat qilgan emish. Azon tovushlari kuchayib ketdi, baland ishlayapti degan mazmunda shikoyat qilgan emish va shu sababdan o'sha haligi viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunov o'sha buyruq beribdi, o'sha shahar bosh imom xatibi kim edi, Musoxon bilan o'sha kelasi buyruq berish tushladi, buyruq bilan shu haligi tashqariga chiqadigan karnaylarni o'chirib qo'yilgan, o'sha ozon tovushlari kelmayapti.
Ozodlik muxbiri viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunovdan bu borada munosabat ham ola olmadi. Ozodlik muxbiri Namangan shahridagi G'ozi Muhammad Hoji jomi masjidiga namoz arafasida borib, tomdagi ovoz kuchaytirgichlardan azon ovozi eshitilmaganiga shaxsan guvoh bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan namozxonlar azon ovoz kuchaytirgich orqali taralmayotganidan tashvish bildirdi, ammo ular o'z ismi bilan Ozodlik orqali shikoyat qilishdan tiyildi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorida azon ovozini cheklash bo'yicha vazifalar belgilangan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan hujjatda Sog'liq saqlash vazirligiga azon shovqini detsibellarining inson sog'lig'iga zidligi borasida aniq xulosa va takliflar berish yuklatilgan. Joriy yil yozda tarmoqda tarqagan videoda Toshkentdagi Yunusobod jomi masjidiga kirib kelgan o'zbek ayol azon ovozi kasal eriga yomon ta'sir qilgani borasida jiddiy e'tiroz bildirgani aks etgan edi.
Kasal erim bor mening. Sizga vaqtingiz keladimi yo'qmi? Masjidga chiqadigan bo'lsanglar, o'qigan shunovasingizga. Hozir o'tadi deb savob berib.
Hozir nima qattim etdim?
Juda ham qattim etdim. Mulla ba'zi
kelin o'zi boru. Qalbim azon ovozi yoqmas ekan.
Yo'q, menga
yoqmas ekan.
Kasalada hammamiz
yetib kelamiz
ular. Iltimos ham ko'rdilar.
Videodagi ayol azon ovozini pasaytirish uchun idoralarga shikoyat yozganligini ham aytgan edi. Andijonlik 22 yoshli tadbirkor Olim Nurmatov azon ovozi radio karnaydan chiqmayotganini Ozodlik bilan suhbatda olqishladi. Umuman davlatimizda qonun bor, har qanday shovqinning esa o'z chegarasi bor. Azonning ovozidan uxlay olmaydigan bemorlarni ham o'ylash kerak, yaxshi ish bo'libdi, dedi suhbatdosh. Farg'ona shahrida tarix bo'yicha magistraturada o'qiyotgan 26 yoshli Dilnoza Jamoliddinovaning aytishicha, azon ovozi yoq deganlar bor, ammo ular nolisa gunoh bo'ladi deya e'tirozini ichida saqlaydi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyevning kuyovi qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan shayxga ziyofat berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Dubay valiahd shahzodasi 36 yashar shayx Hamdan bin Muhammad al-Maqtumga prezident Shavkat Mirziyoyev kuyovlari 1 noyabr kuni ziyofat berdi. Bundan oldin shahzoda Hamdam o'z lochinlari bilan Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlash bilan mashg'ul bo'lgan edi. Valiahd bu haqdagi videolavhani Twitter sahifasiga joylashtirdi. Undan keyingi ziyofat rasmlarini esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari, triatlon federatsiyasi raisi rahbarisi Otabek Umarov Instagram'dagi sahifasida e'lon qildi. Shayxlar uchun berilgan ziyofatda mamlakat prezidentining kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Tursunov hamda oilaning boshqa a'zolari ishtirok etishdi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yuqorg'a to'g'loqlarni ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgan fotosi 1-noyabr kuni tarmoqlarda bahs uyg'otgan edi. Tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi qizil kitobga kiritilgan noyob qushni ov mavsumida donasiga 6000 AQSh dollar to'lagan holda ovlashga O'zbekistonda izn bor. Ularga suhbatlashgan mulozimga ko'ra, arab shayxlari maxsus ruxsatnoma bilan ov qilishgan, ayni paytda shayxning tuvaloqlarni ovlash uchun pul to'lagani haqida mulozimda aniq ma'lumot yo'q. Yurg'a tuvaloqlar 2019 yili O'zbekiston Qizil kitobiga noyob tur sifatida kiritilgan. Ular Qizil qum cho'llarida yashaydi. Ularning soni va yashash maydoni 1960 yillardan boshlab qisqarishni boshlagan. Chexiyalik tarjimon va hayvonsevar Pyotr Kubalekning ularlik muxbiriga aytishicha, tuvaloq Chexiya va Slovakiyada ham bor, ammo bu tuvaloqlar davlatning qattiq himoyasiga olingan. Biror arab shayxi million dollar to'lasa ham, bitta tuvaloqni otishga ham izn berilmaydi. Kimdir otsa qamoqqa olinadi, ammo O'zbekiston va Qozog'iston kabi davlatlarda pul evaziga noyob hayvonlarni ovlashga izn berilishini bilaman. Bu salbiy holat bundan oldin Afrika qit'asida bor edi, shu bois ko'pgina noyob hayvonlar qirilib ketgan, deydi suhbatdosh. Pyotr Kubalek ozodlik muxbiri ko'z oldida tuvaloqlar erkin tabiatda mavjud bo'lgan Navoiy va Qoraqalpog'istondagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi boshqarmalariga qo'ng'iroq qildi. Bu boshqarmadagilar Kubalek bilan suhbatda pulni to'lab ruxsat olib, tuvaloqlarni otish mumkinligini tasdiqlashdi. Mulozimlardan biri, agar chex ovchilari Toshkentda bir tuvaloqqa izn olishsa, ko'proq tuvaloq ovlash masalasini namesda hal qilamiz, deb va'dani quyuq qildi. Qo'mita xodimlariga ko'ra, ov sezoni 25-sentabrda boshlangan va yil oxiriga qadar davom etadi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qoraqalpog'istondagi mulozimi chex hayvonsevari Pyotr Kubalek bilan suhbatda Mo'ynoq hamda Qo'ng'iroq tumanlarida tuvaloq ovini tashkil qilib berishni va'da qildi. Mulozimga ko'ra, buning uchun Toshkentdagi qo'mitadan ruxsat olib to'lov qilish lozim. Navoiy viloyati hokimligi investitsiyalar, innovatsiyalar, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari hamda turizmni rivojlantirish masalalari kotibiyati xodimining ozodlikka aytishicha shayx Hamdam ibn Muhammad Al-Maktum 13 oktyabrdan boshlab o'z lochinlari bilan viloyatda ov qilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Himoyani esa ayolga zo'ravonlik qilgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxsga himoya orderini berishdan boshlash belgilangan. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Qarorda belgilanishicha, himoya orderi seriya va raqamga ega bo'lgan qat'iy hisob yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etuvchi hujjatdir. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki faollari, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki tarzda yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Qarorda profilaktika inspektori himoya orderini rasmiylashtirishda zo'ravon shaxsga xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 26-chi moddasida belgilangan bir yoki bir nechta cheklovni birga qo'llashi mumkinligi aytilgan. Shuningdek, hujjatda zo'ravonlikni sodir etgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash chora-tadbirlari ham belgilangan. Zo'ravonlikka moyil shaxsni diagnostikadan o'tkazish, zo'ravonlikni keltirib chiqargan sabab va sharoitlarni aniqlash, shaxsning psixoemotsional holatini korreksiyalash, uni aybdorlik hissini aniqlash, undan xalos etish hamda boshqa shaxslarga nisbatan tolerant munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini me'yoriy holga keltirish, boshqa shaxslarning huquqlarini kamsitmagan holda o'z hissiyotlarini ochiq namoyon etishga, xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rgatish, shular jumlasidan. 31 oktyabr kuni portalga joylashtirilgan loyihaning muhokama muddati 15 noyabr kuni tugaydi. Bu loyihada so'nggi paytlarda O'zbekistonda xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqidagi xabarlar ko'paygan bir paytda ishlab chiqildi. Xususan Ozodlik bu muammoga bag'ishlangan maxsus dasturni hozirlagan va unda mamlakatda zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish nochor ahvolda ekani tanqid qilingan, himoyaning amaliy mexanizmiga ehtiyoj borligi aytilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Andijonning Jalaquduq tumanida yashovchi Dilmurod Tohirov 26 oktyabr kuni yuqori lavozimli militsiya amaldori mashinasi bilan yo'l transport hodisasi sodir etgan 20 yashar o'g'li Abdulloh Tohirovni hibsga olishgani o'shandan buyon o'g'li bilan uchrashtirilmagani yuzasidan ozodlikka arz qildi. Dilmurod Tohirovning aytishicha, avariya o'g'lining aybi bilan bo'lgani sabab u militsiya amaldoriga mashinasini ta'mirlab berishni aytgan va ustaga ko'rsatish uchun mashinasini video tasvirga olgan. Keyin mashina Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'ining mashinasi bo'lib chiqqan.
Endi men mana 8 kundan beri ular o'g'lini olib ketgan. Lekin qayerdaligini ular yashirib aytmayapti. Yashirib aytmayapti. Mana 8 kundan beri ular yuribdi. Qayerdaligini bilmayapti. O'ligini ham yo tirigini ham aytmayapti.
Nimada ayblangani haqida ma'lumotga egamisiz o'g'lingizni?
Yo'q, men bilmayman, hech qanaqa ma'lumotga ega emasman men. Asl menga hech qanaqa ma'lumot bermayapti-da. Tirigini ham bilmayman, o'ligini ham bilmayman.
Nima ish bilan shug'ullanadi o'g'lingiz?
Dehqonchilik bilan shug'ullanadi.
Dehqonchilik. Xo'p, nimada ayblab olib ketishgan o'g'lingizni?
26 oktyabr kuni ertalab soat 7:00 atrofida o'zini boshqarayotgan ana shu Lacetti rusumli avtomobili bilan Nexia 2 avtomobilida yo'l avtotransport hodisasi ro'y bergan, ya'ni DTP.
Xo'p,
Nargi Nexia rusumli avtomashinani ana shu Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi qahramon ergasi o'zi boshqarib kelayotgan bo'lgan. Endi u yerda u avtotransport hodisasida o'g'lim aybdor bo'lganligi uchun u man ishga shoshilyapman deb turib mashinasini minib ketgan. Mashinani ustaxonaga borib qo'yaman, ustaxonadan tuzatib berasizlar deb turib mashinani minib ketgan. Buni registratsiya qilinmagan bu haligi nimada.
Ya'ni yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan.
Yo'l hodisasi registratsiya qilinmagan. Mashinasini ustaxonaga olib ketgan.
Kim olib ketgan mashinasini?
O'zi minib ketgan.
O'zi minib ketgan, ustaxonaga olib borgan. Ha? Xo'p, keyin?
Keyin men ajib ustaxonaga mashinasini o'rnatib berganim. Ustaxonaga borsam, ustaxona jichiq usta, ustaxonaning ustasi xizmat haqqini qimmatroq aytib yubordi. Menga shuni qimmatroq qo'yishga tuyuldi. Keyin men uni mashinani boshqa arzonroq ustaga o'rnatib berish maqsadida uni mashinasini video tasvirga oldim. Boshqa ustaga ko'rsatib berish maqsadida. Video tasvirga olayotgan vaqtimda avtomobilni ichida, avtomobilni yana boshqa davlat raqami 071 VSF boshqa davlat raqamini ko'rib qolaman. Keyin bu demak davlat mashinasiga buni nima qilganman foydasi yo'q deb turib, haligi qilgan video tasvirga olgan syomkani ham o'chirib tashlayman. O'chirib tashlab turib, ustaga bor xarajatni to'layman. Ehtiyot qismlarini olib berib, xizmat haqini beraman.
Avariya bilan bog'liq deb o'ylayapsizmi o'g'lingizni hibsga olinishi?
Ha, именно avariya bilan bog'liq. Ularni men ham bilmasdan video tasvirga olib qo'yganligim bilan bog'liq bo'lyapti bu narsa.
Buni sizga rasman aytishdimi shu video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni qamoqqa olishganini?
Yo'q, buni rasman aytishmadi-yu, lekin o'g'limni ushlab ketganligi, o'g'limni kechmat ushlab ketgandan keyin bular faqat telefon orqasidan tushdi. Qancha video tasvirga olingan telefon qanida turib, telefonni izlashga tushdi. Hatto kechasi
video tasvirga olganingiz uchun o'g'lingizni olib ketishdimi?
Ha, xuddi uchun olib ketgan.
Nimaga? Nima sababini aytishdimi?
Sababi endi video tasvirga olganligim endi aniq yoqmagan bo'lsa kerak-da. Ana shu sababdan endi men o'z asosiy fikrim asosiy menimdan endi ana shu
nimaga siz nimas o'g'lingizni olib ketishdi? Videoni men olganman deyapsiz-ku siz.
Videoni men olganman, lekin ular bilmaydi-ku men olganimni. Ular asa o'g'limni telefonda olgan deb o'ylaganda.
Andijon ichki ishlar yoki Jalaquduq ichki ishlar bo'limiga bordingizmi sababini so'rab?
Ha, so'radik biz.
Nima deyishdi?
Hech qayerdan ma'lumot bermadi.
Hozir o'g'lingiz qayerda?
Qayerdaligini men bilmayman-da. Men 8-kun ketyapti, bilmayman. bo'lgani ham tirikligini ham bilmayman.
Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi Abdulloh Tohirovning nega hibsga olingani va unga qanday ayb qo'yilayotgani haqida Ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlik muxbiri Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'ining mobil telefoniga qo'ng'iroq qilganida telefon egasi boshqa joyga tushdingiz deb telefonni o'chirib qo'ydi. Dilmurod Tohirov o'g'lining taqdiri haqida ma'lumot so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga ham yozma murojaat qilgani lekin hanuz javob bo'lmaganini aytdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida vazir muvini to'ylarni bitta ssenariyga solishni taklif qildi. Koreyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori popda bajarilmayotgandan nolidi. Hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Ish tashlamoqchiligi to'g'risida bayonot bergan artistlar bir kunda pushaymon bo'ldi.
Biz hammasini tushundik va bu xatoimizdan pushaymonmiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koreyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori Pop tumanida bajarilmayotganidan nolidi. Hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 200 ming dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lganini bildirgan koreyalik tadbirkor Namanganning Pop tumanida qo'y va parrandachilik firmasi ochishga tuman hokimligi to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreyaning Jeonju shahridan bo'lgan Hong Yung Kwangning iddaosicha, tuman hokimligi nol qiymatda va'da qilgan tashlandiq garaj va uning 1.5 gektarlik maydonini ajratmagan bois ishlari sustlashgan. Pop tumani hokimi muovini koreys tadbirkorlarga garajni ular aytayotganday nol qiymatda sotish va'da qilinmaganini aytdi. Hwang Yung Kwang O'zbekistonga ilk bor shu yilning fevralida kelganida Pop tuman hokimligi rasmiylari unga 200 ming dollarlik sarmoya evaziga 1.5 gektar yer maydoniga ega tashlandiq garajni firma uchun 10 yilga bepul ijaraga berishga va'da bergani, o'tgan oy boshida O'zbekistonga yana kelganida va'da qilingan yer berilmaganini aytdi. Janubiy Koreyalik tadbirkor gaplarini uning O'zbekistondagi hamkori, Namanganlik tadbirkor Aziz Xolmatov ham tasdiqlaydi.
Chorvachilik bilan parrandachilik, keyin farming, biznes rejalar hammasini taqdim qildik. Bular o'sha 200 ming AQSh dollariga nol balansda tashlandiq 16 yildan beri turgan tashlandiq binoni berishligini aytishdi-da. Nol so'm, nol balansida investitsiyani hisobiga berishligini aytishdi-da bular. Bular bo'pti deyishdi, hujjatni tayyorlashdi. Koreys investorlar nima qilib rozi bo'lishib, keyin hujjatlar tayyorlashdi, davinnoz berishdi, firmalar ochildi, hamma narsa qilindi xullas. Undan keyin oradan 25 kun o'tib ketgandan keyin bu joyda nol qiymatda berishi mumkin emasligini aytishdi. Keyin biz nima sababdan deganimizda bular prezidentimiz farmoni 2018 yil 11 sentyabrda 55-52 qarori chiqqan. O'sha qarori bo'yicha sizlarga 200 ming dollar evaziga kirim to'g'ridan to'g'ri investitsiyaga nol balansda qiymatda berish mumkin emasligini aytishdi-da bular. Keyin shunaqa narsani nimaga boshida aytmagansizlar deb savol bersak jim turishibdi.
Ozodlik koreys tadbirkori va uning o'zbekistonlik hamkori iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Pop tuman hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish bo'yicha o'rinbosari Mahmudjon Islomovga bog'landi. Hokim muovini koreys tadbirkorlarga nol qiymatda yer va'da qilinmaganini aytdi.
Kelishdi, gaplashdik. Bugun ham ikki marta qabul qilganmiz. Fevralda ham qabul qilganmiz. Bular beruniy MNTT'lar bo'ladi, bilsiz, kolxoz MNTT'lari. Oldingi kolxoz garajlari bo'ladi, traktor parklari. Minimumi shu joyda so'rashdi. Endi u klaster bilan markazlashgan MNTT bo'ladigan joy bo'lganligi uchun bir o'zi balanslagan narsa. Keyin aytadi, lekin bo'xsatini olib uni yerda nima qildik? Ular nol balansda beringlar deyishyapti. Nol balansda berishga yoki hozir faqat o'shaga auksion orqali sotiladi yerlar.
Lekin bular aytayapti, oldimizdagi o'sha nol balansda va'da qilishganda deyishyapti-da, va'da bo'lgan ekan o'sha nol balansda.
Yo'q, aka, va'da. Men o'zim gaplashganman, aka, va'da bo'lmagan. Chunki biz qanday va'da qilamiz? Vakolatimizni o'rnatilmagan narsani. Biz aytganmiz aka, 55-52 bo'yicha 1 million dollardan oshiq investitsiya kiritadigan bo'lsak, o'sha belgilangan tartibda viloyat hokimi qarorlari bilan to'g'ridan to'g'ri qaror chiqarib beramiz. Investitsiya majburiyatini yuklagan holda.
Endi Mahmudjon aka, bularni endi mana bu investorlar ketib qolmasligi uchun nima qilmoqchisiz endi bularni problemasini? Nima qanaqa hal qilmoqchisizlar?
Hozir biz endi MMTBdan fermerlarni hammasini roziligini olib, oldida biz hozir balansga oldik, zaxiraga olib turib, o'zlari ham bugun kelishdi, hokim hammamiz birgalikda gaplashib o'tirib yauqson joyga chiqarib beryapmiz endi.
Pop tumani hokimi muvoviri koreyalik tadbirkorning 200 ming sarmoya kiritishi iddiosiga ham biznes rejasiga ham shubha bilan qarayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, imkoni boricha ko'proq xorij sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilishga jiddiy bel bog'lagan prezident Shavkat Mirziyoyev sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun eng qulay sharoitlar yaratilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Daryo.uz nashrining yozishicha, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova shunday taklif bilan chiqqan. Nashrning yozishicha, mulozim to'y o'tkazish tartib-qoidalarini tayyorlash bo'yicha Madaniyat vazirligining konsert tomosha muassasalarini rivojlantirish boshqarmasi va O'zbek konsert tashkiloti ish boshlaganini ham bildirgan. Daryo.uz nashri mulozimdan shunday iqtibos keltirdi. Asosiy masala nima? Birinchidan, tarixiylik va milliylikni saqlash. Ikkinchidan, zamonaviylikni ushlab qolish. San'atkorlarni chaqirishda nimalarga urg'u berish kerak? Masalan, prezidentimiz to'ylarda maqomlardan bo'lsin deb aytgandilar. Shu bilan birga olimlarni jalb qilib, to'ylar haqida ilmiy tadqiqotlar qilish, chiroyli to'ylarni yuzaga olib chiqish lozim deya iqtibos keltiradi Madaniyat vazirligi mulozimidan Daryo.uz nashri. 2019-yilning 5-oktyabrda Oliy Majlis Senati to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizomni e'lon qildi. Unga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka marosimlar faqat bir kun. Dafn etish marosimi esa bundan mustasno. Soat ertalabki 6 dan 23 ga qadar o'tkaziladi. Shuningdek, bu marosimlarda 200 nafargacha, bu tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida esa 250 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Shuningdek, nizomga ko'ra to'y o'tkazuvchi shaxs to'ydan kamida bir hafta oldin yashash joyidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahalla organlarini xabardor qilishi kerak. Nikohni davlat ro'yxatidan o'tkazish, kelin-kuyovning to'yxonaga kelishi va ketishi bilan bog'liq oilaviy tadbirlarda esa 3 tadan ortiq yengil avtomashinadan foydalanish ham mumkin emas. Bu tartib 2020-yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Tartibni buzganlarga esa 2 million 230 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima solish ko'zda tutilgan. Qator cheklovlar ortidan mana endi barcha to'ylarni bir qolipga solish, ya'ni namunaviy ssenariylar asosida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Hatto bu borada O'zbek konsertning ish boshlagani ham aytilmoqda. Bunga qadar ham mamlakatdagi turli darajada bo'lgan mulozim va taniqli shaxslar to'ylarni cheklash bo'yicha takliflar bilan chiqqan edi. Jumladan Senatning to'ylar, ommaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyasi raisi senator Iqbol Mirzo dabdabali to'y qilayotganlarga shunchaki jarima solish bilan cheklanmay, ularni xalq oldida sharmanda qilishni ham taklif etgan. Jumladan Kun.uz nashri Iqbol Mirzodan shunday iqtibos keltirgandi. Dabdabali to'y qilayotganlarga ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llash unchalik foyda bermasligi mumkin. Ularni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatib, butun xalq oldida sharmanda qilish kerak, deya iqtibos keltirgandi Iqbol Mirzodan Kun.uz nashri. Keyinroq xuddi shu senator to'y marosimlarga faqat 2 san'atkor chaqirilishini nazarda tutuvchi tartibni san'atkorlar ishtirokida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligi haqida ham fikr bildirgandi. To'ylarni tartibga solishga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 15 sentyabrda bo'yniga arqon solib joniga qasd qildi. O'sha payt maktabdan qaytgan qizi arqonni kesib yuborib, onasini qutqarib qoldi. Bundan avval bu o'qituvchi ayol 2018 yilning oxirida o'ziga o't qo'yib, tanasining 40% kuyib ketgan edi. Ona 14 yashar qizni zo'rlagan shaxs jazoga tortilmagani, mahallada bu oilaga nisbatan tahqirlovchi gap-so'zning ko'paygani uchun o'z joniga qasd qilganini uning singlisi Ozodlikka aytdi. Qiz otasining aytishicha, tuman prokuraturasi gumonlangan shaxs qolib, qizning qarindoshlaridan DNK analizi olib tekshirmoqda. Tuqqan bolasini boshqa qaytib ko'rmagan qiz maktabda unga nisbatan masxara va tahqirlash tinmayotganini aytdi. Tug'ilgan qiz bola o'sha kunning o'zida boshqa shaxsga farzandlikka berib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanida yashaydigan 40 yashar o'qituvchi 15-sentyabr kuni tushdan keyin o'z uyining ayvonida o'zini osib joniga qasd qildi. O'qituvchining qizi so'zlariga ko'ra, maktabdan qaytgan paytda onasi o'zini osayotganini ko'rib qolgan. Shunday hovliga kirishim bilan onam ayvon to'siniga o'zini osayotganini ko'rib qoldim. Dodlab yugurib borib, oshxonadan pichoqni olib chiqdim. Onamning tepasidagi arqonga bo'yim yetmay, bir necha marta onamning peshonasini ham kesib oldim. Bir balo qilib arqonni kesdim. Onamni ikkinchi marta asrab qoldik, deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, onasi bundan avval 2018 yilning 2-dekabrda ham o'ziga o't qo'yib joniga qasd qilgan. Onam bizga bor ko'chadan benzin olib kel deb aytaverardi. Biz olib kelmasdik. Bir kun hammomga kirib, ustidagi ko'ylak va lozimiga shunday o't qo'yib yuboribdi. Ko'ylak sintetikadan bo'lgani uchun lovullab yonib ketgan. Doktorlarning aytishicha, qariyb 40% badani kuygan, deydi o'quvchi qiz. Uning so'zlariga ko'ra, onasining o'z joniga qasd qilishiga u bilan bog'liq voqea sabab bo'lgan. O'quvchi qizning ozodlikka da'o qilishi 2017 yilning avgust oyida o'sha paytda 20 yashar bo'lgan qo'shni yigit uning nomusiga tajovuz qilgan. Men uyda bir o'zim o'tirgan paytda u temir so'rab keldi. Qo'shni bo'lgani uchun qachon nima so'rab chiqsa berardik. Men o'sha temirni olib chiqish uchun podvalga kirganimda orqamdan yugurib kirdi va og'zimni yopib nomusimga tegdi. Keyin buni biror kishiga aytsang, seni o'ldiraman deb qo'rqitdi. Devorimiz tepasiga chiqib menga o'qrayib qarar, barmog'ini bo'yniga olib borib o'ldiraman deb tahdid qilardi, deydi qiz. Uning aytishicha, u homilador bo'lib qolganini tug'ishga yaqin vaqt qolganda bilgan. 18-yilning aprel oyi oxirida mazam bo'lavermadi, keyin xolam xususiy poliklinikaga olib borib o'zi qildirdi. Doktor bu qiz 9 oylik homilador dedi. Men ham hayron qoldim, chunki qornim yo'q edi. Jismoniy tarbiya darslarida 200-dan aerobichka sakrardim, ozayin deb ko'chada yugurardim, deydi qiz. 15 yashar o'quvchi qiz 2018-yilning 10-mayida Koson tug'ruqxonasida qiz farzand ko'rgan. Ammo aytishicha farzandi unga umuman ko'rsatilmagan. Maktabimiz direktori o'zim to'g'irlab beraman dedi-da meni kechasi tug'ruqxonaga olib bordi. Doktorlar alohida palataga oldi. Ertalab soat 5:30larda tug'dirdi. Ayamni doriga yuborishdi. Ayam kelgandan keyin menga javob berib, uyga yuborishdi. Tamom bolani ham ko'rsatishmadi, deydi qiz. Qizning xolasining aytishicha, tug'dirish tadbirida maktab direktori otalikda gumonlanayotgan bolaning onasi ham ishtirok etgan. Direktor mendan ham u yigitning onasidan ham 1 million so'mdan doktorlar uchun deb pul oldi. Bolani nima qilgan bo'lsa shular qilishdi. Maktab direktori bilan yigitning onasi bizga hech kimga aytmanglar, qizlaring maktabni bitirsin, kelin qilib olamiz deb va'da berishdi. Lekin oradan ko'p o'tmay tug'ilgan chaqaloq mening bolamdan emas ekan, kelin qilmaymiz deb so'zlaridan qaytishdi. Buni eshitib opam stressga tushib qoldi, deydi. Ozodlikka qizning qarindoshlarining aytishicha, ularda chaqaloqni kim vasiylikka olgani va uning yashash manzili haqida aniq ma'lumot bor. Qizning otasining aytishicha, ularning ichki ishlar bo'limiga viloyat va tuman prokuraturasiga yozgan arizalari e'tiborga olinmagan. Bu voqeadan keyin maktab ham ayolimga ish bermadi. Siqilib, gap so'zlarini eshitaverib kasal bo'lib qoldi. Ko'chaga chiqa olmasak, urug' aymog'ining oldiga bora olmasak, prokuratura tinglanmasa, ichki ishlar tinglanmasa, xotin-qizlar qo'mitasi boshlig'i tinglamaydi. Qorni to'qning qorni och bilan nima ishi bor? Ularga faqat pul bo'lsin. Shuncha murojaat qildik, qizimni foyisha deb urug' aymog'imizni denki qiladi. 14 yashar qizcha qanaqasiga foyisha bo'lsin? Qo'shni bola esa oppoq emish. Bilamiz nega unda deyishayotganini. Uning pochchasi hokimning o'rinbosari. Hokim esa ishni yop deydi. Tumandan jinoyat chiqmasin ekan. Maktab direktori esa hammasining og'zini yopdim. Kerak bo'lsa o'zingni botqoqqa botiraman deydi. Men bir kambag'al odam bo'lsam, qo'lim kaltada, kim ham bizning dardimizga quloq solardi, deydi qizning otasi. Uning aytishicha, surishtiruv boshida qo'shni yigit uning qizi bilan jinsiy aloqa qilganini bo'yniga olgan, keyin esa o'z ko'rsatmasidan tongan. Ozodlik ismini oshkor qilmayotgan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, u ham bu voqea xolis tergov qilinishini so'rab viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan, ammo ijobiy javob bo'lmagan. Aslida shunday voqea sodir bo'lishiga maktab direktori aybdor. Bu ayol shu maktabda 21 yil boshlang'ich sinflarga dars berdi. Mehnatkash va halol o'qituvchi bo'lgan. Qizi tuqqandan keyin qattiq stress olib kasal bo'lib qoldi. Davolanib chiqqandan keyin direktor unga sening maktabda o'rning yo'q deb ish bermadi. Kasallik varaqalari pulini ham bermadi. O'shanda men sho'rlik ona stress holatidan chiqa olmaydi. Avval o'ziga o't qo'ydi, yaqinda esa o'zini osib qo'ydi, deydi o'qituvchi. Koson tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari o'rinbosari Aziza Xolmuminova bu voqeadan xabardor ekanligini aytar ekan, tug'ilgan chaqaloq qizning onasi roziligi bilan boshqa odamga rasmiylashtirib berilganini bildirdi. Yigit va qiz tomon o'zlari kelishdi. Qizini tuqqanini ham, chaqaloqni berib yuborganini ham avval bizdan yashirishdi. Keyin men surishtirib chaqaloqchani topganimda, o'z ixtiyori bilan bir oilaga farzandlikka bergan ekan. Vasiylik bo'yicha hujjat qilib qaror chiqqan ekan, hammasi qonuniy qilingan ekan. Keyin bu ishni prokuratura ko'rdi. U yigitning oilasi tan olmay oralari buzilib ketdi. Shundan keyin qizning onasi shikoyat qila boshlagan, deydi Aziza Xolmuminova. Qizning onasi ozodlik bilan suhbatda chaqaloqni birovga vasiylikka bermaganini, uning nomidan qilingan hujjatlar esa qalbaki ekanligini iddao qildi. Maktab direktori oraga tushdi, chunki gumonlangan yigit uning qarindoshi bo'ladi. Ular prokuratura bilmasin, militsiya bilmasin dedi-da ishni yopti-yopti qilish uchun uyimga bitta ro'molga ikkita non konfet tugib keldi. Meni tinchitish uchun ular shunday qildi. Keyin esa bu stresslardan kasal bo'lib yotib qolganimdan so'ng bu qizning onasi tentak, men tentakni qizni olib beraman deb g'ibatlarni boshladi. Men davolanib chiqqandan keyin maktabga ish so'rab borsam, direktor ish bermadi. Men hech bo'lmasa farroshlikni bering desam ham ko'nmadi. Meni jamiyatdan chiqarib tashlashdi. Bu depressiyalar, bu g'ibatlar, bu mishmishlardan to'yib ketdim. Hayotdan ham to'yib ketdim. Buning ustiga 14 yashar qizimni zo'rlagan jinoyatchi ochiqda yurganini ko'rish men uchun azob edi. Dardlarimni hech kim tinglamagandan, shikoyatlarim asossiz yopilib ketavergandan so'ng hayotdan bezib, 2 marta o'z jonimga qasd qilishga majbur bo'ldim, deydi qizning onasi. Zo'rlangani iddao qilingan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab direktori ozodlik bilan suhbatda bu voqea xususida ichki ishlar yoki prokuraturaga xabar bermaganini tan oldi. O'quvchi qizning onasi bu voqeani hech qayerda aytmang, bo'lmasa o'zimni o'ldiraman degani uchun men buni faqat o'zimning boshlig'imga aytganman. Organga xabar bermaganman. Mening bitta xatoim shu. Boshqa hech narsaga aralashmaganman. U qizcha ham maktabda o'qiyapti. Shunday chiroyli, yaxshi o'qiydi. O'zim har doim nazorat qilib boraman. U tuqqan qizchani ham ko'rmaganman, roddomda ham bo'lmaganman, deydi maktab direktori. Koson tumani prokurori Ulug'bek Ergashevga ozodlik qo'ng'iroq qilganda avval gaplashib, keyin go'yo eshitmayotgandek qilib telefonni o'chirib qo'ydi. Qashqadaryo viloyat prokurori Azamat Mirzayev ozodlik savoliga javoban bu voqeadan yaxshi xabardor ekanligini aytdi. Menga telefon raqamingiz ko'rindi. Hozir matbuot xizmatimizga aytaman. Yigitlar o'rganib sizga o'zlari batafsil informatsiya berishadi, dedi viloyat prokurori o'rinbosari. Ammo viloyat prokuraturasidan kun davomida ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Viloyat prokurori o'rinbosari Azamat Mirzayev maktab o'qituvchilaridan birining shikoyatiga 2009-yilning 13-iyun kuni bergan javobida shunday deb yozgan. Aniqlanishicha, muqaddam ushbu mazmundagi murojaatingiz Koson tumani prokuraturasi tomonidan o'rganilib, mazkur maktab o'quvchisi MB'ning homilador bo'lib qolgani yuzasidan fuqaro BB'ga nisbatan 2019-yilning 1-mayida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlarini olib borishlik uchun tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga yuborilgan. Bu javobdan jinoyat ishi qiz tuqqandan so'ng 1 yil vaqt o'tib qo'zg'atilgani ko'rinadi. Bu vaqtdan so'ng oradan yana 6 oy o'tgan bo'lsa-da, uning natijalari haqida jabrlanuvchi tomonga hech qanday xabar berilmagan. 31 oktyabr kuni Koson tuman ichki ishlar bo'limining inspektorlari zo'rlangani iddao qilingan qizni maktabdan olib ketishgan. Bu haqda ozodlikka o'quvchi qizning o'zi aytdi. 3-soat darsga kirgan edim. Uchastkavoyimiz bilan bir ayol militsiya xodimi kelib, ozodlik radiosiga sen chiqqanmisan deb so'radi. Men ha dedim. Keyin meni tuman prokuraturasiga olib ketishdi. U yerda onam nega o'zini osganini, nega shikoyat qilganimiz haqida tilxat yozdirib oldi. Shundan keyin qaytib keldik. Sinf rahbarimiz nega mendan besuroq chiqib ketding deb baqirdi. Bo'lmasa meni olib ketishayotganini direktorning 2 o'rinbosari ko'rib turgan edi, deydi o'quvchi qiz. Ismini ozodlik oshkor etmagan maktab o'qituvchilari birining aytishicha, o'quvchi qizni organ xodimlari, psixolog yoki sinf rahbari hamrohligida olib borishi shart bo'lgan, lekin uni yolg'iz olib ketishgan. 31 avgust kuni tushdan keyin qiz yashaydigan uyga viloyat va tuman ichki ishlar organlaridan vakillar kelib, qizning onasi o'zi osgan joyini suratga tushirgan qo'ni-qo'shnilardan tushuntirish xatlari olingan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. onlayn juma ma'ruzalariga, islohotlariga shukronalik va yutuqlar matiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib, maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab, imom xatiblar din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4-sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5-bobi O'zbekiston musulmonlar idorasining ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin 2-sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16-sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va ota-onalariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan, din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, juma tezislariga, islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar, shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga hanafiylik mazhabi va maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. 4-dan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'ri kengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar, shuningdek, ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha, ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437 sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan imom Rahmatulloh Sayfuddinovning 18 oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlarigacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytishga o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkavoy bilan birga uyma-uy yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora-tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta-bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan topshiriqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Donald Tramp saylov shtabining sobiq rahbari Pol Manafort Milliy demokratik qo'mita kompyuter serveriga qilingan hujum uchun Rossiya emas, balki Ukraina mas'ul degan fikrni 2016-yilning yozidan boshlab targ'ib qila boshlagan. Bu haqda 2-noyabr kuni yoyilgan hujjatlardan ma'lum bo'lgani xabar qilinmoqda. AQSh adliya vazirligi Mueller tergovi doirasida to'plangan 500 sahifadan iborat intervyular, elektron maktublar va boshqa hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qildi. Hujjatlarda yozilishicha Manafortning ushbu teoriyasi haqida Tramp saylov kampaniyasi rahbarining o'sha paytdagi o'rinbosari Rick Gates ma'lum qilgan. U federal tergov byurosiga AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini o'rgangan maxsus prokuror Robert Mueller yetakchiligidagi tergov davomida shunday ko'rsatma bergan. Yangi hujjatlar tufayli Tramp jamoasi a'zolari avval ishonilgandan ancha ertaroq Ukrainani ayblash taklifini o'rtaga tashlagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, yangi qo'lga kiritilgan hujjatlar tufayli o'z yakuniga yetgan Mueller tergovi hamda Trampga qarshi AQSh Demokratik partiyasining Kongressdagi namoyandalari olib borayotgan impeachment tergovi o'rtasidagi bog'liqlik ham o'rtaga chiqdi. Aprel oyida e'lon qilingan hisobotida Myuller Rossiya 2016-yilgi saylov arafasida olib borilgan saylov kampaniyasi davomida Rossiya Demokratik partiya a'zolarining hakerlik hujumlari yordamida qo'lga kiritilgan maktublari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamli dezinformatsiya kampaniyasi yordamida Tramp saylovda g'olib chiqish uchun kurashganini xulosa qildi. Rossiya saylovga aralashganini rad etib keladi. Trampning o'zi ham Kreml bilan til biriktirgani haqidagi ayblovni tan olmaydi. Rossiyaning saylovga aralashgani haqidagi iddaolar tufayli AQSh Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy etdi. Ammo Tramp Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar yaxshilanayotganini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kuchli yetakchi o'laroq olqishlab keladi. Tramp va uning atrofidagilarning Rossiya emas Ukrainani ayblash rejasi pirovardida hozirgi kunda prezidentga qarshi olib borilayotgan impeachment surishtiruviga sabab bo'ldi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida telefonda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni 2020-yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Ayblovga ko'ra, Tramp Zelenskiy bu talabni bajarmasa Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. AQSh prezidenti hech qanday nojo'ya ish qilmaganini aytib, impeachment surishtiruvini uydirma deb ta'riflamoqda. Tramp Zelenskiy bilan qilgan telefon suhbati davomida Milliy demokratik qo'mita serveri haqida ham so'ragani aytilmoqda. Gatesning federal qidiruv byurosiga bergan ko'rsatmasidan ma'lum bo'lishicha, Mueller tergovi natijasida Paul Manafort moliyaviy jinoyatlarda ayblanib sud qilingan va 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.